Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Jūs girdite laidą, kas rūpi jauniems. O su jumis sveikinasi Karolina Sraguskaitė. Šiandien kalbėsime su Terese.
Sveiki.
Simu.
Sveiki.
Ir Justina.
Labas.
Iš Švento Jono vienuolyno jaunimo bendruomenės. Dievo gailestingumo sekmadienis pradėta švesti 2000 metais, kai tam pakvietė popiežius Šventas Jonas Paulius II. Atsiliepdamas į Vilniuje gyvenusį šventąjį Faustinai išsakytą Jėzaus norą, pirmąjį sekmadienį po šventų Velykų švesti Dievo gailestingumo šventę. Ši diena – ypatingos malonės metas kiekvienam, nepaisant jo nuodėmių ar klaidų sunkumo. Trokštu, kalbėjo Jėzus, kad gailestingumo šventė būtų prieglopsis visoms sieloms, o ypač vargšams nusidėjėliams. Nepaisant mano skausmingos kančios sielo žūsta, tad aš joms suteikiu paskutinę viltį – savo gailestingumo šventę. Kas tądien prisartins prie gyvybės versmės, gaus visišką savo kalčių ir bausmių atleidimą. Ta diena yra atvertos mano gailestingumo įščios ir sieloms, kurios prisartins prie mano gailestingumo šaltinio, aš išliesiu visą malonių vandenyną. Tegul ne viena siela nebijo prisartinti prie manęs, net jeigu jos nuodėmės būtų kaip purpuras. Mano gailestingumas yra toks didis, kad per visą amžinybę joks protas, nei žmogaus, nei angelo, jo nesuvoks. Na, o šiandien laidoje, kas rūpi jauniems, su pašnekovais kalbėsime apie tai, ką mums reiškia būti gailestingais, kaip sužinojame apie Dievo gailestingumą. Taigi, pirmiausiai, pirmas teksmo klausimas siūlyčiau pradėti nuo savokų apsibrėžimo. Ir tos svarbiausios savokos gailestingumas. Kas jums tai yra? Kaip galbūt apibūdintumėte gailestingumą savo netikinčiam draugui?
Man tai atrodo, kad gailestingumą geriausiai apibrėžia gailestingumo litanija. Ir manau, kad tai yra dar netgi daug daugiau. Viskas, kas yra pasakoma apie Dievo gailestingumą, tai yra visiškai nesuvokimo visiems žmonėm. Dėl to, nes jis yra toks didis ir manau, kad kiekvienam žmogui labai sunkiai suvokiamas, kad Dievas iš tiesų gali būti tiek gailestingas. O kaip aš apibūdinčiau Dievo gailestingumą savo draugui, netinkinčiam draugui, tai manau, kad pasakyčiau tai, ko to labiausiai bijai prašyti, kon nors. Tai sakyčiau, kad tai yra Dievo gailestingumas, kai to, ko nedrįsti paprašyti, tau Dievas duoda.
Jeigu aš galėčiau pratesti, tai nežinau, šiaip sudėtingas klausimas, nes tas gailestingumas, žiūrint kieno, jeigu žmogaus, tai jisai vienoks, jeigu Dievo, tai kitoks. Aš suprantu, mes kalbam apie Dievo gailestingumą. Žmogaus toks paprastas, ten, nu, toks labai paprastas. Aš tau saldainį, tu man atleisi ten ir panašiai, bet pas Dievą visai kitaip ir jo šiaip paaiškint, manau, iš vis neįmanoma, aš taip manau, reikia patirti, tai aišku, labiausiai gailestingumas, apie ką, man atrodo, mes dar kalbėsim, tai pasireiškia sutaikinimo sakramente, tai čia vienareikšmiškai, jeigu žmogus nežino, kas tai yra, tai, nu, kaip, sakau, čia galima aš daug pusių bandyti kalbėti, bet aš kaip suprantu gailestingumas, kad visų pirma čia Dievo meilė yra, čia neseniai mes ir šventėm, turbūt nebereikalo gailestingumo savaitę eina iš karto po Velykų, tai čia turbūt visa gailestingumo Dievo esmė, nes Dievas nenuteisė nei vieno, jisai, mes žinom, visi šventėm tą tridienį, Dievas eina kentėti už kiekvieną iš mūsų ir ne tik už tai, kas buvo, bet kenčia ir už tai, ką mes dabar darom, kiek man teologiškai yra tekę domėtis ir panašiai, tai tai ir jisai ne vieno netmeta, tai čia tas yra toks beribis gailestingumas, kuris šiaip skau žmogui tikrai nesuvokiamas, aš tai Jėzaus vietoj, tai mano gailestingumas pasibaigtų vidurį kelio, pačioj pradžiai. Dėl to aš ir tokios negavau užduoties iš tikrųjų ir niekada negausiu. Tai jo, ir tas labai sunkiai suvokiamas, aš supratau gailestingumą turbūt tiesiog kaip patyriau Dievo meilę, tai nu, kažkada tiesiog po daug metų priėmiau komuniją ir tiesiog Dievas taip man padarė, kad aš pamatyčiau, kaip jisai myli kiekvieną. Aš tada tiesiog atsimenu, buvau gailestingumo šventovė, kaip tik kalbam apie Dievo gailestingumą, kur geriausia vieta apsireikštam. Ir jo, tiesiog buvau perkeistas visiškai, aš išėjau iš šventojus, man atrodo, kad aš pirmą kartą Vilniuje randuosi, iš tikrųjų, kaip naujas gyvenimas buvo ir kiekvieną žmogų, kurį sutikau, tai man jis buvo neįtikėtino, nežinau, vertės. O tada buvo Marijos gimtadienis, man to rugsėjo 8 diena buvo gan šilta, tai buvo daug žmonių ir nu, ten nebuvo šventų susirinkimas, ten daug ir vakarėlėje ir panašiai, tai, bet man kiekvienas buvo, kurį sutikau, mačiau neįtikėtiną vertę jau. Nu, bet tai aš kažkiek gal suprantu tą gailestingumą, bet jeigu paaiškint žmogui, tai aš čia pasakyčiau, skaitų tu durnas, kad čia svaigsta. Gal tu ten prisiuosti į ko nors. Ką šiaip dažnai man sako žmonės, kai aš pasako apie Dievo patirtis, sako, jis gal ten kokią žolytę, kur nors vietoj smilkalų pasismilkot ir tada jums ten pradeda, ten žodžiu, jūs tada patiria Dievo kažkokį, bet taip nėra, aišku, nes jei kas yra patyrę Dievo malonės ir veikimą, tai jisai, kaip saiga prasideda, taip tavo noriu gali ir pasibaigti, tai nėra kažkoks nekontroliuojamas dalykas, o šiaip, jei kaip pasaky draugui reikėtų, tai aš tai nieko nesakyčiau, skaičiau tiesiog naik į gailestingumo šventovę, jeigu Vilniuje iš tikrųjų, šiaip visą laiką skaičiau naik prie švenčiausio sakramento, nes visų pirma, kažkoks turi būti noras gailestingumo. Nu, čia labai nuo situacijos priklauso, net nežinau.
Turi būti atviras tam. O Justina, kaip tu?
Bet man Kasimas pasakojo, priminė tokį pasakymą, kad jeigu nori žmogui papasakoti apie Dievą, tai suorganizuok jam su jo susitikimu. Tai labai. O aš kaip papasakočiau, tai galbūt artimiausiai, kaip mano suvokimu dabar atrodo, tai kai vaikystėj prisidirbi kažko ir tada jautiesi žiauri kaltas, bet ir tėvai ant tavęs pyksta, bet po kiek laiko tėvai atlyšta ir pamiršta viską ir viskas gerai ir jūs valgot ledus ir džiaugiatės, tai man artimiausia gal patirtis, kurią galėčiau papasakot, netikinčiam draugui, tai būtų tokia.
Aš irgi nekartą iš tikrųjų sugirdėjusi šitus palyginimus su šeimos santykiais. Juk sakoma, kad tėvams jų vaikas yra pats geriausias, nesvarbu, koks jisai būtų. Ir ta meilė yra begalinė, nesvarbu, kokiu keliu tas vaikas nueitų, jis vis tiek gali grįžti pas savo tėvus. Ir na, man visą laiką toks galbūt fizinis, žemiškas išreiškimas gailestingumo. Čia kaip galima jį taip paprasčiausiai bent kažkiek suprasti ar prie to priartėti. Simai, tu šiek tiek jau užsiminėjai apie gailestingumo patirtį, kad čia ją turėjai gailestingumo šventovėje. Galbūt Teresė ir Justina norėtų pasidalinti taip pat savosiomis, kaip jaučia ir išgyveno tą gailestingumą.
Man tai dabar taip konkrečiai prisiminti yra gan sudėtinga, bet man tai labiausiai jaučias gailestingumas, kuomet meldžiuos 3 valandos vainikėlį. Tai va tada atrodo, kad kaip ir nieko neįvyksta, nors ir tu ten turi kažkokią intenciją ir meldiesi ją, bet po kiek laiko iš tiesų išsipildo. Ir kaip Jėzus sakė, kad atsiveri didžiausi lobynai, kada tu meldi tą valandą, tai iš tiesų viskas yra atsiveria, gal, bet kaip mums yra sudėtinga suvokti, kad tai vyksta čia ir dabar, bet viskas pasimatys po kiek laiko. Tai va, nu man, nežinau, tokios konkrečios patirties dabar įvardinti negaliu, bet aš tiesiog jaučiu, kad vis laik per maldą, kai tu kartoji maldo žodžius eidamas gatvėj, kai meldiesi kartu su šeima, kai meldiesi bažnyčioje, Faustinos namelyje, ta patirtis yra vis laik kitokia. Bet tu visą laiką jauti tą ryšį su Dievu tokį labai artimą, būtent tos maldos metu, kai esi ypatingai susikaupęs.
Maldoje išreiškiamas gailestingumas, o Justina, kaip tau?
Kai ir galvoju, kaip gailestingumas pasireiškia mano gyvenime, tai labiausiai ir ryškiausia tokia patirtis galbūt buvo susijusi su mano labai artimu šeimos nariu. Kaip dažnai būna šeimoje yra nuo priklausomybės kenčiantis žmogus, nuo priklausomybės alkoholiui ir per visą paauglystę labai sunku buvo su tuo gyventi ir norisi vat padėti ir kažką, na, išgelbėti ir panašiai. Ir tai yra pakankamai dažna tiem, kas auga tokia šeimoje. Bet Dievo malonės dėka sutikau tikinčių žmonių, kurie man truputį padėjo išspręsti šitą klausimą, man ne truputį, bet taip rimtai padėjo. Ir aš jiems sakiau, na va, ten ir blogėjo ta situacija ir panašiai, ir sakiau, na, nežinau, ką daryti, ir taip kankinuosi, ir ta žmogus kankinasi, ir žiūrėjau, ten grimsta gilin, ir sako, po dugno jau žmogus atsikelia, bet ten jau vienas dugnas, kitas dugnas, ir atrodo, kad ten jau, nežinau, kelintam dugne jau viskas buvo. Ir tada man pasakė, kad sako, kodėl tu galvoji, kad tu esi Dievas? Tu nesi Dievas. Negali padėti. Na, tu gali kažkiek palaikyti tą žmogų ir panašiai, bet tu negali jo išgelbėti. Ir man toks buvo, auč, bet to pačiu toks geras labai toks pasakymas, jo, aš nesu Dievas. Ir tada tiesiog patarė atiduoti tą žmogų išmogų Dievui, Dievo globai ir tiesiog paleisti. Ir nuo to laiko, aišku, maldoje vis tiek malda meldžiausi už tą žmogų ir tiesiog, kad Dievas paglobotų. Ir, na, taip irgi įvykiai sutapo, nes Dievas taip paslaptingai veikia, kad nelabai tu suprasi, kad jis ten veikia. Na, žodžiu, bet viskas taip susidėlioja, kad tas žmogus pasveiko po ilgo laiko tarpa daugiau negu 10 metų gėrimo. Ir, na, man tai stebuklas. Aišku, dabar vis tiek tai visada gali grįžti atgal ir panašiai. Tas irgi skatina būti maldoje ir palaikyti tą žmogų maldoje, bet labai gera suvokti, kad nesi Dievas bent sekundį ir kad neturi tokias didelės atsakomybės ir tiesiog pasistengti pavesti jam tai, ko negali pats.
Ačiū labai už tokį gražų liudėjimą, kaip Dievas veikia mūsų gyvenimuose skirtingai. Simai, kai kalbėjai apie Dievo gailestingumo šventovę ir tenais buvusią patirtį, ar tai buvo apsilankymas šventovėje šiaip bažnyčioje po ilgo laiko? Turbūt.
Jo, čia ilga istorija. Aš, nu, nebuvau niekada tikintis, nes vaikysiai tai man tokių biškį traumų buvo, man tokia nesąmonė atrodo tikėjimas. Aš dar atsimenu, didžiausia trauma gal buvo, nu, šiaip man buvo baisu, aš tikriausiai buvau ten, nu, koks apsėstas, nu, Biblijos vengiau, nu, ten net atsiverst negalėdavo, bažnyčio aš negalėdavo užbūti ten iš viso, niekiek man. Priežištą reikėdavo laikyti, ko ne. Ir būdo iš pažinties momentas, taip. Nežinau, kaip pas mane seniai buvo, aš jau visai amžiai, bet mano laikais būdavo, kad reikėdavo susirinkti parašiukus, ten kažkaip, norint pirmą komuniją, reikėdavo eiti kas savaitį į bažnyčią ir ten gauti parašiuką, kad nuėjai iš pažinties. Ir ten dažnai būdavo, nuėjai pas kunigą, kažką pasakai, sako, nu, tai čia kažkaip per mažai pasakė, aš tau čia neduosiu, aš tau tavo autografo. Eini pas kitą arba sugrįžti pas tą patį prisigalvojęs kažką daugiau. Ir po to aš nedarydavau atgailos, kai daug čia kažkoks cirkas. Aš pasakau ir sako, per mažai, žinai, taip. Tai aš galvoju, nu, tik sugalvoju, kad čia yra vienas didelis klaunijada, žodžiu, kaip Felinio filme, sakėm, Roma vienam. Bet po to labai, žodžiu, aš pats buvau protingesnis, pradėjau skaityti knygas, visko domėtis. Man čia patikdavo, nu, pat knygos patiko menas ir tuose kūriniuose, kurioje man patiko, atsispindėjo krikščionybė, bet aš ignoruodavau šiaip tos temas, iš tikrųjų man buvo nelabai įdomu. Man labiau kitin, šiaip menas, prasmei kažkokia, bet negalvodavau, kad tai susijęs su Dievu, bet kažkada jo, tiesiog perskaitos knygos, plus mano vienas draugas, jis buvo su juo ten linksmindomais ir panašiai, tai jis tapo, nu, įstojo į kunigystę. Galvau, kas čia, jis ten veikia. Ten labai keista buvo ir su juo diskutuodom apie tikėjimą ir man tiesiog atėjo noras pasidomėti tikėjimu, nes, va, daug knygų, filmų yra ir ten gan Na šiaip vakarų kultūroje tas tikrai įtakojas dalykas yra būtent katalikų tikėjimas, plus kaip pagalvodau, šiaip kokie menininkai patys arba pažįstami draugai, kurie tiki, tai na, nėra kvaili ar kažką, tai jeigu čia yra visiška durnystė, tas tikėjimas kažką klaunyje dažnai, tai tai negi jie ten klaunai, ten, nu kvailiai, nu, netrodydavo taip, tai gal reikia pasidomėti, aišku pradėjau nuo švento rašto, man patiko labai, sudomino, nebuvo tai baisu ten perskaityti, nu buvo tas pats kaip perskaityti gerą menę knygą iš tikrųjų ir tada atėjo toks noras ateiti į bažnyčią ir tas draugas, jis man pasako, nu, su juo diskutuodavom, jis ir paragino, aišku, perskaityti šventą raštą ir jis kažkaip tuo metu būtent skaitė apie Faustiną, ten apie šitą jo gailestingumą. Ir aš žinau tą bažnyčią, kad jinai man buvo viena iš tokių malonesnių, nes ten nieko nėra. Aš gal kažkada tiesiog buvau pažiūrėjęs pro langą, ten tiesiog paveikslas, kuris man asmeniškai yra skoningas. Ir ten tik baltos sienos, tai ta bažnyčia nėra baisi, kaip, nu, man tikrai būdų baisu, nes ir tada vat, atsitiko taip, kad mane pradėdavo kvies žmonės į mišęs, žodžiu. Tas draugas, pavyzdžiui, kvietė mane kelis kartus į Petro Povolo, bet aš tada dar tikrai bijau bažnyčių. Bet ir galiausiai atsitiko taip, kad mane pakvietė vienas žmogus į gailestingumą. Ir jis galvojo, kad aš atėjau ten iš mandagumo, bet jis nežino, kad jis pataikė tiesiai į dešimtuką, tiesiog pakvietė susitikti ten, kur aš ir norėjau. Ir aš iš tikrųjų net laukiau, kad mane kas nors pakviesu, nes aš pats tikrai nebūčiau nuėjęs 100%. Nu tai vat, prasidėjo tas... Ja, tada aš nu, ten toks buvau mišiuose, ten gailestingumas šiaip yra, nes nu, dabar biškai pasikeitė, bet tada būdavo gailestingumo choras. Aš ten tiesiog atėjau, prastovėjau ir žiauriai gerą koncertą paklausiau, kad žinau, gailestingumo chorą, tai labai profesionalus choras, žodžiu. Ir ten tiesiog toks kaip pusiau kaip spektaklis sėdi. Ten, žinai, ten kažką ten spektaklis prieky vyksta kunigo. Ir tada tiesiog aš prastovėjau ten, nieko tikrai, nu, prasidėjau gal ten. Neatsimenu, nedariau aš nieko, nes buvau netikintis tikrai ir tada galvau paklausiu Dievo, ar Dievas yra, aš pabaigoju mišių, paklausiu ir ten nu, man toks ženklas buvo tiesiog elementarus, kažkas kaip pasakiau tą klausimą, kai jei tu esi Dieve daug ženklą, tai tuo metu įsijungė šviesa ir jinai buvo sukoncentruoti į švenčiausį, aš dar nežinau, kad yra švenčiausias sakramentas ir tada tiesiog užkabino mane toliau vaikščioti į mišes, nu kažkas rodžiu mane patraukė, aš ten ilgai eidavau, sėdėdavau. Tai va, prasidėjau nuo gailestingumo šventovės, nes, nu, va, čia tiesiog daug dalykų mane nuvedė tenarina į vieną iš tokių malonesnių bažnyčių ir panašiai.
O dabar aš jau čia girdėjau kelis kartus užsiminimą apie išpažintį ir, na, kaip žinia, Dievo gailestingumas yra neatsiejamas nuo to. Labai toks praktinis, paprastas klausimas, kaip jums sekasi ruoštis išpažinčiai? Ar atidėliojate, ar einate, ar laukiate, nežinau, kaip jūs tai išgyvenate?
Man viena vienuolė patarė, kad aš šiaip nežinau, bet labai džiaugiausi, kad sužinau, kad reikia tokį, vat, na nereikia, bet jeigu norisi palaikyti tą vidinę švarą, tai eiti reguliariai, kas kažkiek laiko tiesiog ten kas mėnesį arba kas dvi savaitės ir aš pagalvojau, o geras čia kaip, nu, ten, nežinau, nuėti kiną ten ar kažką paveikti. Nu, toks, vat, reguliarumas, tai aš dabar bandau reguliariai eiti. O šiaip tai būna kartais, ir ne kartais būna toks, nu, kai nesąmonė, atrodo, kad, nu, tą patį darau per tą patį ir eiti ir vėl sakyti, nu, kai nesąmonė. Nu, atrodo, kad, nu, va, viskas nepadarysiu, bet tada vėl, nu, lenda kažkokie dalykai. Galvoju, nu, tikrai nesąmonė. Bet po to kažkaip mašiau apie tai. Ir po vienos iš pažinties kažkaip pajutau tokį jausmą, kad galbūt kartais iš pažintis nėra, vat, kad aš išpažįstu, vat, pasakau savo nuodėmės, lyg Dievas jų nežinotų, arba, na, kad ten jau... Ten tikrai jau, nu, tu stengiasi, bet pastangų, nu, kartais neužtenka, nu, kažkaip nesigauna. Tai aš savo taip dabar bandau paaiškinti, kad tai nėra toks, vat, kad tai yra išpažinimas, bet tai taip pat ir prisipažinimas Dievui. Tu atini Dievui prisipažinti ir sakai, aš negaliu su šito sustvarkyti jau kelintą kartą ir aš prisipažįstu, kad aš pati savo jėgom negaliu to padaryti. Tai mane tas, ta mintis ramina ir guodžia, tai man tai padeda eiti iš pažinties.
Man asmeniškai sunku eiti iš pažinties, kai jau ko nors labai rimtai prisidirbi ir tada pradedi suprast, kad tu iš tiesų tempi tą laiką ir tu vengi eiti iš pažinties dėl to, nes kažkaip galvoju, o ką pagalvos kunigas, bet dabar ką aš mokau sudaryti, tai suprasti, kad aš einu iš pažinti nuodimų viešpačiui, o ne kunigui ir kažkaip bandyti suvokti, kad tu klupi priešais viešpatį, o ne prieš kunigą ir kad jis tau atleidžia nuodėmes. Ir kaip Justina sakė, labai yra gerai reguliarumas ir man ros, kad yra labai gerai eiti visą laiką pas tą patį kunigą, nors yra tai dar nedrasiau ir dar baisiau eiti pas jį, dėl to nes, vėl, kaip ir Justina sakė, ir vėl tas pačias nuodėmes. Nu ir kaip čia aš pasakysiu, jis man praeitą kartą jau pasakė, kodėl nedaryti jų ir kaip jų nedaryti. Ir aš vėl atinu ir vėl tą patį sakau. Bet, nu, vat, tikrai reikia suvokti, kad mes esam ir susitaikyti su to, kad esam vat, silpni ir būtent išpažintis parodo mums, kad mums būtent reikia Dievo. Ne kam nors kitam, ne Dievui reikia išpažinties, bet mums.
Tęsiame laidą, kas rūpi jauniems. Sveikiname su ką tik prisijungusiais Marijos radio klausytojais. Šiandien kalbame su Terese, Justina ir Simu apie tai, ką mums reiškia būti gailestingiems. Laidą vedu aš, Karolina. Prieš muzikinę pertrauką mes kalbėjome apie išpažinties sakramentą, kaip mums sekasi ruoštis išpažinčiai. Ir aš norėčiau dabar paklausti, o kas vyksta po to? Kaip jūs jaučiatės po išpažinties? Ką išgyvenate po jos?
Reikia labai atsižvelgti į savo išpažintį ir ją suvokti, ką tu eini daryti, eidamas išpažinties. Tai man rodos yra tai taip nuostabu, nes tas visas laikotarpis yra tas toksai kaip bandymas iš naujo susitaikyti su Dievu. Ir tai išpažintis yra kartu kaip ir prisikėlimas, kai viešpats kviečia tave naujai atgimti. Tai man tas visas toksai mėnuo, kur buvo kviečiama naujai susitaikyti su Dievu ir kartu su juo prisikelti. Ir visas šitas gailestingumo savaitė irgi, kuri kviečia naujai prisikelti ir iš naujo bandyti eiti su Dievu. Tai man, nežinau, kažkaip vat, visas šitas laikotarpis paskirtas išpažinčiai ir naujai prisikėlimui labai daug davė. Ir reiškia.
Mhm. Koks jausmas po išpažinties? Tai geras jausmas. Ir tas mano pirmas pasakymas, jisai buvo apie tą Dievo meilės patyrimą, gailestingumo šventuoju, jis buvo uždarės susijęs ir su išpažintim, nes aš prieš tai buvau vakarinėse mišėse, prieš tai buvau išpažinties buvau po ten daugiau nei 10 metų, iš tikrųjų. Tai va, taip ir būna po išpažinties, kaip papasakojau. Mhm. Bet, nu, ne visada taip ryškia, aišku, bet čia priklauso, aišku, vat, ar tu supranti, kaip sakė Teresė, kur tu eini. Jeigu tu tikrai eini pas Dievą, aš vis laiką, aišku, stengiuosi galvoti, kad einu pas Dievą, iš tikrųjų, iš pažinties. Ir man gan konkrečiai jaučiasi, jeigu aš tikrai tai ateinu pasiruošęs, nes būna aš, kad ir kokį tekstą sugalvosiu kiek kartų, bet būna ten kunigas peržegnoja, pasako formulę ir aš kažkaip nebenoriu sakyti nieko. Labai keista. Aš tada tik iš tikrųjų suprantu, kad Dievas veikia. Man tai čia yra toksai konkretus ženklas, nes jeigu aš šito nepasiruošęs, tai nebūna va, ten to jausmo ir aš suprantu, kad čia turbūt kažkas ne to. Nu, nebūtinai turiu, aišku, tais jausmais, žinoma, jų gaudyti ir panašiai, bet čia visai man asmeniškai tai yra geras kelrodis, kad aš jau čia tuoj pasakysiu kažką, ko vėl nes nenoriu, kad pasakysiu. Jisai užtildo tave, tai jo būna sunku, aišku, o kaip pasakai, tai nežinau, vat vėl, jeigu tu tikrai gerai, nu, ką reiškia gerai žodžiai, jeigu tu tikrai supranti, kad tu tai nepas Dievą, tikrai būni pamastęs, ko tau reikia atsisakyti, kas tau trukdo gyvenime, trukdo bendrauti su Dievu ir kas tave nuo jo tolina, tai išsakius iš tikrųjų dinksta, bent jau man asmeniškai, tai tikrai nebesinori man to daryti, nes nu, vieni sako žmonės, kad atvirkščiai, ten pasako nuodėmės ir kitą dieną jau prisidirbo. Tai man, jeigu tikrai gerai aš pažintis, tai labai keista, man atvirkščiai būna, man tiesiog dingsta iš vis noras ir aš nebenoriu daryti ir man net būna keista, kodėl. Nu, atsakymas paprastas, kodėl Dievo malonė, jisai pamiršta, ką ten darėjai ir dingsta ir visos tas mintys, kurios turbūt ateina iš piktojo, tai man tai būna. Jeigu tikrai pas Dievą ateinu.
O kaip tau, Justina?
Aš irgi jaučiu, kai po išpažinties, kad jeigu jau pasakiau šitas nuodėmes, tai jau Jėzus, kažkaip lyg atrodo, kad jisai saugo mane, kad aš jį nepadaryčiau. Nu, toks, aš jaučiu tokią apsaugą. O šiaip, pasakyčiau, kad taip sąmoningai stengiuosi eiti šituo keliu tik tai kelis metus iš tiesų. Tai mano dar išpažintys ir susitikimai su Dievu tokie pakankamai džiugus ir tokie... Man po išpažinties toks apsikabinimas būna su Dievu, toks atrodo, kad kaip atrodo, kad tu vėl susitinki seną draugą ir jį apsikabini ir tu jį jauti dėl to, kad jau nėra tai, kas tau trukdo jį jausti. Tai vat, tai mano kol kas tokios patirtis. Girdėjau, ten po 10 metų jau viskas keičiasi, būna visai, bet kol kas taip.
O dabar aš norėčiau truputėlį pakeisti temą ir būti gailestingume, bet prisiminti šventąją seserį Faustiną gyvenusi Vilniuje 3 metus ir būtent Faustinos kanonizacijos dieną popiežius Jonas Paulius II Vilniaus, Varšuvos, Plocko ir Krokuvos gyventojus pakvietė į ypatingą misiją. Jisai sakė taip, cituoju, šiandien išvardindamas tos miestus, kurių globėja yra naujoji šventoji, jų gyventojų ypatingam rūpesčiui patikiu Dievo gailestingumo apaštalavimą. Citatos pabaiga. Ar jaučiate šios žinios apaštalai, kaip gyvenantys Vilniuje?
Nelabai iš tikrųjų.
Iš tikro, ar žinojote apie šį tokį misiją, kurią davė šiems miestams popiežius Jonas Paulius II?
Aš tai labai gerai atsimenu tokį momentą, kai buvau skautų mokymuose Prancūzijoje ir visi prancūzai nežinojo nei kur ta Lietuva, nors čia buvo gal 15 metais, nei kur tas Vilnius. Ir vienas iš brolių sako, kaip jūs nežinot, taigi čia yra ta vieta, kur yra tas paveikslas. Ir jis parodė visiems gailestingumo paveikslėlį tą. Ir visi, o geras. Ir aš tik tada kažkaip pradėjau suvokti, kad iš tiesų žmonės žino gailestingo Jėzaus paveikslą ir kad užtenka tiek mažai, kad jie sužinotų apie miestą. Ir manos, kad... Vilnius iš tiesų yra tikrai man pirmoji vietoj gailestingumo miestas ir man pats Antakalnis rajonas yra toksai gailestingumo miestas, aišku, ir centras, nes Antakalnė yra, vat, kaip ir sakėjai, Faustinos namelis, kuriame, tiesiog, aš tarkim, skaitant šventos Faustinos dienoraštį, aš iš karto viską ir mačiau visą tą vyksmą aplink tą namelį ir... Nežinau, man tai tiesiog, kai tu tikrai nori pakviesti draugą kartu pasimelsti, tai tu gali pakviesti į tenai melstis. Nu, tokia labai artimas ir glaudus ryšys, nes man tai yra labai sunkiai suvokiama, kad tai vyko visiškai neseniai, kad tas namelis yra visiškai neseniai atkurtas naujai. Aš dar atsinu, kai buvau mažai ir tas namelis buvo pleistas, kažkoks pusiau padegęs, kur gyvena kažkokie šeimos ir buvo tas momentas, kai jis buvo naujai atstatytas ir iš tiesų pradėjo atsirado kažkokia gyvybė Antakalnyje ir visam Vilniuje, kalbant apie tą gailestingumą. Tai aš konkrečiai kaip skelbiu gailestingumo, toksai buvo klausimas, ar ne?
Ar jautiesi šios gailestingumo žinios apaštalė?
Apaštalė gal ne tiek, bet gal labiau turinti ryšį su Dievu per jo gailestingumą. Ir kalbantys žmonėm apie tai, gal kiek daugiau reikėtų, nei dabar tai daro. Tai va.
Kaip tau?
Nesu girdėjęs apie šitą ištruką, bet geras, dabar žinosiu.
O ar girdėjot, kad Vilnius gailestingumo miestas, kaip tarasi? Na, čia ir plaukia natūraliai iš šitos citatos, iš šitos ištrukos iš kalbos. Kad štai Vilnius gailestingumo miestas, kaip jūs tai suprantate? Nes čia turime įvairių reklaminių kampanijų, koks yra tas Vilnius, ar tai susitikimų miestas, verslo taškas puikus.
Tų angeliukų ten tų baltų, kuriuos jėdėm pastatyti. Nes kažkada buvo...
Angelų miestas, nu bet ja. Ir yra Vilnius gailestingumo miestas. Ką jums tai reiškia?
Man tai reiškia, kad paprastai, kad čia gailestingumo paveikslas, kai žinau, kodėl, ką tai reiškia, bet gal labiau, manau, čia toks į ateitį epitetas, kuris pasireikš dar. Aš nežinau, kiek dabar tai yra, žinoma, nes, nežinau, šnekėjom prieš tai, prieš laidai prasidant, kad labiau žmonės žino, turbūt net ne šitą gailestingumo paveikslą, kuris pas mus Vilniuje yra, bet tą...
Krokuvoje Lagievnikuose esantį.
Taip.
Hylos paveikslą. Mhm.
Dėl to gal dar daug kas net randa to originalaus, nu, kur yra tas nupieštas originalas ir kur jisai yra iš tikrųjų. Tai čia man toks, man asmeniškai, taip atrodo, toks ateities epitetas, kai dar pastatai pinigus ant kažko ir kortą paeis. Investicija.
Jo, man tai atrodo, kad dažnai, vat kaip ir sako, mes nevertinam to, ką turim šalia. Ir kaip, tarkim, aš einu pro Grybo gatvę ir matau, kiek daug piligrimų važiuoja, ypač vasaros metu, visas autobusais apstatytas tas siaura gatvelė. Tai yra neįtikėtina, kad mes iš tiesų labai retai pasinaudojom tom galimybėm ir tokiom didelėm maloniam, kurios yra teikimos Vilniuje būtent iš Viešpaties. Ir kaip popiežius paskelbė, kad būtent meldžiantis Vilniuje prie švenčiausio sakramento gausit atlaidus 3 valandą. Tai irgi tai, kas mažai žino, bet nu, tai yra labai didelė malonė, kuri yra suteikta būtent mūsų miestai. Tai jo, man ras, kaip ir Simas sako, kiekvienam savas laikas, kai suprasim, ką turėjom, tada ir pradėsim kažką veikti link to.
Aš iš tikro dabar pagalvojau, nes dabar karantino metu, karantino sąlygomis Šventos Faustinos namelis, na, šiek tiek ir buvo uždarytas, dabar jau jis vėl yra atviras maldai ir yra įdomu, mes čia kalbėjomės su draugėmis ir sakom, oho, mes jau pradedam įprasti prie tos ramybės, kuri, na, tokio... nebuvimo tiekos daug žmonių, va kaip Teresė sakė, iš tikrųjų vasaromis ten važiuoja autobusais po 50 žmonių iš Lenkijos, atskrenda iš kitų šalių ir tenais vyksta veiksmas ir nebūtinai tu atrasi tą ramybės ir tokį tylos momentą, kurį dabar mes galime išnaudoti. Ir na, mes tokius buvom, gal reikia vėl prisiminti, kad būna kitaip ir vertinti, ką turi dabar. Ir man kartais net ir gražu yra, kad, pavyzdžiui, nueini gailestingumo šventovė ir tu gali joje atrasti vietą, atsisėsti vis dar. Bet kartu būtų smagu, jeigu ir nebūtų, nerastum tos vietos, jeigu, žinau, visa Dominikonų gatvė būtų pilna žmonių, kaip... anksčiau, ten nežinau, per kokį šviesos kelią arba per gailestingumo sekmadienį visą gatvę užstatytą. Ir aš dabar čia dar prisiminiau, kalbant apie tą ateitį, tai kai Jonas Paulius II skelbė seserį Faustiną pirmąją, 21 amžiaus šventąją, jisai sakė, jo gailestingumas yra svarbiausia žinia naujajam tūkstantmečiui. Kad būtent šią žinę mes turime gyventi. Ir kad gailestingumas yra reikalingas, kad bet kokia neteisybė pasaulyje baigtųsi tiesos spindesyje. Tai čia jūs labai gražiai kalbėjote apie tą ateities momentą, kad Bet mes turbūt turime link to judėti. Aš dabar norėčiau šiek tiek dar grįžti atgal, tai yra grįžti atgal jūsų gyvenimuose ir paklausti, galbūt prisimenate, kaip jūs žinojate ir susidūrite su gailestingumo istorija. Kaip, nežinau, galbūt pirmiausia žinojate apie Šventąją Faustiną, ar pavyzdžiui, aš tai turbūt pirmą kartą sužinau važiuodama Vinco Grybo gatve ir kai pamačiau lentelę Jėzaus apsiriškimo vieta. Ir galvojau, wow, kaip įdomu, vidury miesto štai tokia lentelė. Ir galvojau, kokio svarbumo tai turi būti vieta, kad na, būtų kaip lankomas objektas įrašytas. Na ir tai palaipsniui pradedi domėtis. Tai galbūt jūs prisimenate tą savo pirmąjį susidūrimą.
Taip, aš norėjau taip pat pasidžiaugti, kad iš tikrųjų Vilniuje, mieste, kuriame mes gyvename, yra šventų vietų. Nu, toks kosmosas atrodo, ar ne? Tai bet labai džiaugiuosi ir tikrai užtruks mum laiko suvokti tą Dievo malonę. O dėl gailestingumo, tai labai kažkaip taip įdomiai, nes mano mama nusipirko gailestingo Jėzus paveikslą. Buvo ten kažkur keliavo. Ir man atrodo, jinai pati nežinojo, jai tiesiog patiko tas, nu, at, kaip atrodo, nes visada, na, dažniausiai galbūt mano buvo matytas vaizdas, tai yra kenčiantis Jėzus, o čia Jėzus nekenčiantis ir vat kažkoks kitoks, toks ypatingas, na, kažkaip, tai vat, ir kaip prasidėjo mano maldos gyvenimas, aš pradėjau melstis tą paveikslą ir dar nežinojau nieko, bet tiesiog jis vat, buvo namie, nes mama kažkada ten buvo jį nupirkusi. Ir tik po to aš pradėjau lankyti alfa kursą, taip pat Juanitose. Ir kažkas iš kalbėtojų, man atrodo, paminėjo Faustinos namelį, gailestingumą, visą kitą. Ir kažkaip mane sudomino, pradėjau domėtis Faustina ir tada tie du dalykai susijungė, kas tas paveikslas ir kas ta Faustina ir kaip tai susiję. Ir sužinojau, kad yra originalus paveikslas Vilniuje, tai buvo kažkas, wow. Ir aš tikrųjų atėjau į gailestingumo šventovę, pirmiau negu žinojau apie Faustiną, kažkaip nelabai užsifiksavo man, bet aš atėjau ir kažkaip pajutau, kad tai yra ypatinga vieta, bet nesupratau kuo. Paveikslas gražus, nu gražus, bet kažkas čia yra. Ir po to kažkaip taškai susidėliojo, kaip sakant, ir taip priejau arčiau to gailestingumo.
Simai?
Nu, aš jau iš dalies papasakau tą susipažinimą su gailestingumu, bet aš dabar prisiminiau, beklausant tokią juokingą ir keistą istoriją iš savo, nu, čia buvo prieš kokius 7 metus, gal neatsimau, 7-6, kažkas tokio, kad dar buvau netikintis, aš tikintis gal tik 3-4 metai. Ir mes su draugu tokia turėjom labai crazy kelionę, ten nusipirkom bilietus į Vroclavą su autobuso, po to iki Kroatijos ten tranzuoti ir atgal, žodžiu, į Lietuvą. Ir Vroclave, vat aš pamačiau Vroclave tą gailestingumo lenkų versiją. Kur man atrodo, aš čia per saldainis, va. Bet kuo čia, tai čia buvo toks galimas kaip pirmas susipažinimas, ane? Bet tada mes atsimenu, daug keliavom, ten visko buvo ir mes biškį su draugu užstrigom Slovakijoje. Jau čia kai grįžnėjom į Lietuvą ir ten kažkaip niekas nestojo, mes ten stabdėm tas mašinas iki pat vakaro, ėjom ten kus 25 kilometras, niekas nestojo, o naktis. Ir tokius mūsų stabdė 2 moterėlės. Nus atvažiausia mašina, jos tik kalbėjo tik slovakiškai, bet slovakų kalba, aš suprantu, biškai panašiai į rusų, ir mano draugas suprato, ką jis kalba, ir jos maždaug sakė, ką jūs čia darot naktis, jūs be limenių, čia eismas didelis, nes ten fūros važinio, ten davai lipkit į mašiną, mes jūs, nu žodžiu, mes jūs nuvešim namo, pavilgdinsim ir kažką tokio, bet draugas sakė, ne. Ir aš toks, tokia buvo gera proga įsimiegoti normaliai, pavalgyti čiausai. Bet jos mus nuvežė tada į stadioną, ten mes pasistatėm palapinę ir atsimenu, jos mus palaimino. Tai vienam draugui davė Marijos paveikslėlį, man davė gailestingumo, bet jau šitą vilnietišką. Ir jos mus palaimino, aš tada, kadangi buvau netinkas, galvau, einas savo čia mane. laimins kažkas užkeikimais. Bet keistas atsitikimas buvo toks įdomus, gal susijęs su gailestingumu iš tikrųjų, bet manau, kad susijęs, nes kitą dieną mus iš karto paėmė žmogus, jau tik atsistuom ir paėmė pirmas žmogus, kai tranzavom ir sako, jisai sakė, nu Slovakijai, sako, geriau netranzuot, nes čia visi daug čigonų, visi bijo, sako, tai tikrai nepasiseks, tai, bet, nu, po to mes jau nebetranzavom, praškai tik važiavom autobusais, nes supratom, kad čia nieko neišeis, bet tas, kad mus sutiko pasirūpino močiutės, palaimino, ir dar pirmą dieną iš karto mus kažkas paėmė. Tai man šitoks, nu, toks buvo susipažinimas su gailestingumu, paveikslu, gailestingumu.
To konkretaus, nu, tokio susipažinimo neatsimenu. Mes nuo mažumės šeimoje melsdomus gailestingumo vainikėlį, kiek aš pamenu. Ir dar būdavo taip, kadangi ant kalvos gyvenamo papėdė yra Faustinos namelis, tai leisdavomės pasimelst kartu visi. Tai aš per tai atsimenu, o dabar visai naujai vėl atradau per karantiną, man teko ilgą mėnesį karantinuotis ir sirgti, ir aš nusprendžiau skaityti Faustinos dienoraštį. Tai mane labiausiai palietė Jėzaus žodžiai, kur sako šventai Faustinai, ir jie buvo tokie visiškai kalbantis šiam laikui, tiesiai į širdį, ir taip galvoju, wow, kaip aš galėjau, nu kažkaip visai kitaip mačiau viską, ir tas, nu, vaizdas pasidarė visiškai naujas, tai jo tas atradimas yra, nežinau, negaliu sakyti, kad tik dabar atradau, nes jau labai seniai, tai jutau ir turėjau tiesiog dabar toks buvo atsinaujinimas.
Iš tikrųjų, aš Faustinos dienoraštį turbūt, na, taip rečiausiai tai kas savaitę atsiverčiu, dažniausiai kas dieną ir po kelis kartus. Ir man jis kiekvieną kartą vis kažkaip naujai prabyla ir atrandu tokių vietų, kur prieš tai skaitydama tiesiog galbūt praleidau. Ir taip tas irgi būna tokia, wow, kaip, kokia tiesa čia kalba Faustinos lūpomis. Na, mėly Marijos radio klausytojai. Ir šios laidos, kas rūpi jauniems pašnekovai, Teresė, Simai ir Justina, metas mums atsisveikinti. Na, o aš dar kartelį norėčiau priminti apie Dievo gailestingumo savaitę ir norėčiau pakviesti švęsti tai, švęsti šią savaitę. Tai galite tai daryti apsilankant Šventos Faustinos namelyje Vilniuje, Vinco Grybo gatvė 29A, arba užsukti gailestingumo šventovę Vilniuje, apie kurią mes šiandien tiek daug kalbėjome. Gailestingumo šventovę taip pat galite įsijungti ir virtualiai. Visą informaciją apie įvairiausius renginius rasite Šventos Faustinos namelio, Vilniaus piligrimų centro arba gailestingumo šventovės Facebook paskyrose. Dėkoju, kad klausėtės. Šiltų pokalbių. Sudie.
Sudie.
Sudie.